Música, entrevistas, festivais, protagonistas. Se achega polas ondas o punto de reunión da música local no 101.5 da FM. Sons de Útopos. Todos os mércores a unha da tarde en Radio Oleiros. Hola, 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 moi boas tardes e benvidos a Sons de Útopos, o voso programa de música e entrevistas adicado pois a música e os músicos locais. Levamos xa pois moitos anos, imos prácticamente para unha vintena xa de anos adicados con este programa, pois iso, a promover, a difundir e a promocionar pois a música local e os nosos músicos locais. E ademais a facelo con todo que lo conleva, cas últimas novas, coa xenda de concertos, coas festivais importantes, que cos grandes artistas que de vez en cando nos visitan, facendo pois tamén eco dos proxectos de crowdfunding, das grabacións de discos, en fin, dun montón de cousas que nos interesan dende óptica da música local e que lle damos aquí voz, sentido e son en Sons de Útopos, nesa pequena illa da utopía que non é que non existira, existir existe, o que pasa que moi poucos saben onde está. Onde está? Pois no 101.5 da frecuencia modulada estéreo, como todos os mércores a esta hora en Radio Oleiros. Antes de nada, un agarimoso e cordial saúdo de quen vos fala, de Paris Joel, unha vez máis nesta pequena e humilde nave radiofónica, e comezamos xa anunciando os ingredientes do programa de hoxe. Uns temas que imos a tratar, como sempre, cos protagonistas. Hoxe imos ter somentes unha entrevista, pero penso que vai ser de importancia, porque están a acontecer cousas moi graves para os músicos locais. Estamos a vivir unha serie de ondanada de roubos de material, de roubos de instrumentos, de equipo para dos nosos músicos locais, que isto está pois un pouquiño a sembrar alarma e alerta, porque ademais parece como algo moi especializado, moi específico, moi centrado pois iso no tema da música, dos equipos musicais, do material musical, dos instrumentos musicais, e algo que bueno, que chama atención porque nunca se dera antes, pero xa son varios os afectados, xa son varios os damnificados, e estamos a falar, ademais, de músicos con mayúsculas, auténticos profesionais que lles están a roubar as súas ferramentas de traballo. O caso, quizáis, máis mediático nos últimos días, pois é o do rumbeiro Pablo Balseiro, tamén o do grupo Alma Libre, e que hai pouco pois tamén lles birlaron as súas ferramentas de traballo, véndose pois moi damnificados, e isto obrigou un pouquiño pois a unha vez máis no mundo da música local tan controvertido, pero tamén solidario, levou pois como non a tentar resarcir un pouquiño os danos que recibiron estes músicos cun concerto benéfico que se vai a facer na Sala Garufa da Coruña o vindeiro xoves 23 de marzo, onde actuarán Pablo Balseiro e Alma Libre. Hai uns puntos de venda das entradas no Fallado, no Echo que hai, na Rúa San Juan, na Pelirroja Merchi, na Praza das Atochas, na Mimosa, na Rúa Orillamar, no Majara, na Rúa Dorzán, e tamén hai, bueno, se pode facer unha transferencia bancaria ou un Bizum, ¿no?, en concepto de fila cero. Pois isto será, xa digo, 23 de marzo, xoves, na Sala Garufa. Se queren acudir ao concerto, pois vayan xa con tempo, porque quedan poucas entradas, afortunadamente. E bueno, e un tema que ten que poñer alerta os corpos de seguridade, a ver que está a acontecer, porque xa as cousas non iban moi ben para os músicos, ainda por riba ser víctimas destes roubos, ademais en ferramentas de traballo, realmente moi, pero que moi triste e moi preocupante. Porque, bueno, xa ser víctima dun roubo, pois é penoso, pero vamos a ver, roubarlle a un músico un traballador do día a día, un traballador, a meirande parte das veces, en precario, que vive sempre coa incertidume do que pode cobrar o vindeiro mes, pero onde os gastos son sempre os mesmos ou medran, pero os beneficios son sempre unha incertidume, xa hai que ter mala idea, roubar, pois xa digo, este gremio tan castigado. Pois ben, imos, como non, a facernos eco deses problemas, imos a falar cun dos damnificados, con Pablo Balseiro, pero antes imos escoitar a música que fai este grande músico local. Imos cunha rumbiña da súa chisteira, do seu chapeu, que leva por título Esa manía. Pablo Balseiro, despois falamos con él aquí en Sons de Utopos.
Van entrando por las ventanas, calorcito, hai que alegría. Voy cantándole yo a alguien, y que a mi sombra que en las paredes, las terrazas llenas de flores, y en la calle soy a la gente. Esa manía que tú tienes, que me calienta la cabeza cuando ves. Esa manía que tú tienes, quítala, quítala. Esa manía que tú tienes, que siempre me haces lo mismo, me lo ves. Esa manía que tú tienes, quítala, quítala. Como agua fresca que en primavera riega las plantas de tu cocina, el mar se mezcla y entre la arena y se alborotan las pulguillas. Yo como siempre leo mis cuentos, lere, 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 de colocones y garbancitos, los papeles entre la almohada, una luz que alumbra un pasillo. Esa manía que tú tienes, que me calienta la cabeza cuando ves. Esa manía que tú tienes, quítala, quítala. Esa manía que tú tienes, que siempre me haces lo mismo que ves. Esa manía que tú tienes, quítala, quítala. Quítala, quítala. Quítala, quítala. Quítala, quítala. Quítala, 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 quítala. Esa manía que tú tienes, que me calienta la cabeza cuando ves. Esa manía que tú tienes, quítala, quítala. Esa manía que tú tienes, que siempre me haces lo mismo que ves. Esa manía que tú tienes, rumba la rumba.
E temos xa outro lado do fío telefónico, pois autor destas rumbiñas fantásticas, que é Pablo Balseiro. Pablo, boa tarde, benvido.
Hola, que tal? Boa tarde, Pablo.
Bueno, Pablo, temos que falar contigo por cousas non gratas, porque tiveches aí un grave percance coas túas ferramentas de traballo e a raíz de aí, bueno, pois hai un concerto para intentar subsanar algo ese tema, pero antes de nada, queríamos que nos comentaras que foi o que aconteceu exactamente cas túas ferramentas de traballo, co teu equipo e instrumentos.
Bueno, pois basicamente iso, non? Que un día pois levei o meu fillo a xogar o fútbol e tal e roubaronme as cousas do coche. Así llanamente foi o que pasou. Entón, pois nada, perdín casi todo o equipo, non? O equipo valorado en moitos cartos, 6.000, 7.000 euros. Quedei basicamente sen prácticamente nada.
Porque
como o día seguinte ocorreu o mesmo cos compañeros de Alma Libre, pois pensamos un pouco en facer un concerto, bueno, máis que nada, pois a entrada que fora para iso, non? Para un pouco subsanar os gastos de todo o caso este.
En que zona foi? Máis ou exactamente?
Foi, nos campos da Torre. Uh-huh. Foi na Torre, no aparcamento ali da Torre de Hércules.
E te racharon o cristal, non? Que según vin.
Foi, eu creo que foi con un inhibidor, como tiña presa, iba co neno, bueno, esperamos un pouco sustos, pois eu creo que con un inhibidor, o cerrar o coche, pois non pechou, e tal.
E se sabe algo do roubo? Tes algunha última nova? Alguén veu algo? Sabes algo?
Bueno, pois eu intentei indagar un pouco, no, averiguar un pouco de información e tal, e vin con un testigo que díxome un pouco, pois, que me esforan a persoa que había feito todo isto, non? Andamos aí un pouco detrás de eso, tanto a policía tal, pois intentar pois que aparezcan os materiais do equipo e bueno, que paguen tamén por todo isto.
Porque o teu, como ben dicías, non foi un caso aillado, parece que bueno, como se houbera unha especie como de mercado negro de equipo de son e de instrumentos, non?
Sí, curiosamente, nesa semana que a min roubaron o domingo, o luns roubaronlle a Alma Libre, e despo, bueno, houve outro caso no que unha furgoneta ardeu, despois outro compañeiro intentaronlle roubar tamén, bueno, roubaron tamén nun local tamén, bueno, houve varios roubos nunha semana que pois non sei se está relacionado, se é unha mafia, se non o sei. A verdade é que non o sei, pero sí que é verdade que é curioso, non?
Sí, porque todo parece que está relacionado un pouquiño co tentos e todo este material, non? Algo un tanto tamén a vez insólito.
Sí, porque ao final tampouco non é como un móvil, como unha tablet, non, que son cousas máis xenéricas. Isto é algo específico que tens que vender a xente tamén específica, porque lembremos que son equipos de alta gama, profesionais, que tampouco non tas as persoas unha parte non les interesa, que o mellor non, sabes, non les vale, non les son útiles, e outra parte que teñen que ser pois persoas que ao final son profesionais, ou porque somos de guitarra de mil e pico euros, claro. Falamos de altavoces tamén rondan por aí, de pedais, pedaleiras, sabes, mesas de son, non sei se isto pois ao final xa o tiñan un pouco colocado unha parte, non? A verdade que iso non o sei. Sei que en principio presuntamente quenes son os responsables, e bueno, pois ao final hai que intentar que lles caia o maior peso da lei por estos actos, ¿no?
Porque ademais no teu caso non é, digamos, como noutros que son músicos o mellor que se gañen a vida de outro xeito, pero no teu caso en particular concreto son as túas ferramentas de traballo, tú traballas disto, non tes outra fonte de ingresos e a ti te fixeron un dano tremendo no teu caso.
Sí, sí, a verdade que sí. De feito, cando correu, pois eu, mira, isto correu ás 4 da tarde, ou ás 7 da tarde, xa estaba intentando mercar, pois, equipos novos para seguir desarrollando o meu traballo. Pois, é que non hai outra maneira. Eu teño que seguir traballando e teño que seguir gañándome a vida, non? É que non podes parar.
Claro. Ou seja, que tiveches que empeñarte en mercar equipos novos.
Sí, sí, sí. A parte, bueno, da pérdida económica que ten todo isto, ao final, pois, a inversión que tens que facer de novo, non? Entón, é un gasto importante. Importante, e bueno, pois, é así.
Bueno, pois, igual de importante, pois, vai ser ese concerto benéfico para ver si, por lo menos, bueno, os danos son o menos posibles. E ese concerto que vai ser o vindeiro xoves, 23 de marzo, ás 9 da noite, no Garufa, non é así, xunto con Alma Libre. Hai as entradas, creo que xa están á venda dende xa, verdade?
Sí, as entradas xa a semana pasada xa foron postas á venta. Bueno, hai distintos puntos de venta. Quero recordar, se non me olvido de ningún, pois o Hecho que hai, o A Mimosa, certo, e dixo, eu quero colaborar, aínda que non poda ir, pois de alguma maneira, non? Entón, pois mira, xurdiu aí a idea de poner un bizum e tamén unha conta onde podan facer as súas donacións e axudar un pouco pois nesta causa, non? Que ao final é todos os gastos que derivan de, bueno, deste roubo e bueno, que a música poda seguir, non? De parte destos dos humildes grupos.
Bueno, e no teu caso, que non parou, porque ti non deixaches de tocar, e de feito, creo que xa este venres tamén tes concerto, non?
Sí, eu non parei, de feito, esa mesma semana, bueno, gracias á colaboración dos meus colegas e amigos e compañeros do gremio, pois puden facer os concertos que tiña. De feito, deixarme unha guitarra, Carlos Niñares deixoume unha guitarra, non abrín, cheguei ao concerto e non tiña correa, non? E foi moi curioso, porque foi, bueno, pues un cable atado aquí, ao final, mira, ao final a música no sigue, sabes, non pode parar. E sí, este vendres teño concerto, efectivamente, aquí na Coruña, na Pelirroja Merchis, justamente nun punto de venta de entradas.
Por lo tanto, animamos a todos o que os nosos ointes para que vayan a verte, por suposto, e se queren xa mercar a entrada para ese concerto xunto con Alma Libre para o xoves 23 de marzo, pues que se fagan tamén ca entradiña, non?
Sí, nos encantados, canto máis xente poda acudir e poda apoiar todo isto, pois nos estaremos encantados. Eso sí, teñen que darse prisa, porque, bueno, xa non quedan moitas entradas.
Millor.
A verdade é que bueno, a venta foi bastante ben.
Millor, millor.
Que sí, a xente solidarizouse bastante.
Pablo, e ese proxecto xunto aos Cascarillas, para cando o novo CD?
Bueno, pois, eu estou sempre, bueno, a verdade é que non teño presa, porque eu, mira, ao final, discos, pois mira, son, eu creo que son máis dos músicos que
sí, sí.
Sí, é para a xente, sí. Pero ao final, os que facemos discos e tal, sempre o grabas un pouco primeiro por ti, sabes, porque son como cancións, temas, que dices, bueno, vou gravar para posteridade, para seguir a outro proxecto máis, sabes, como para fixar isto e seguir adiante, non? E de momento eu non teño presa, hasta que este un pouco seguro dos temas que quero meter, pois xa o gravarei. Ao final tamén é unha inversión, non?
Porque y tanto.
Un disco a xente, pois, a tal, pero un disco de un músico humilde, ao final, o ten que sufragar o mesmo músico, son gastos, sabes?
Certo, certo. E non poucos, ademais. Pablo, non obstante, ti a cabeza non para, sabemos que os músicos non deixan de compoñer, de facer música, e imagino que terás xa unha retaíla de novos temas que estarás pensando xa, dices, bueno, este vou no colocar aquí, este para este proxecto, este para este outro, non é así?
Sí, sí, a verdade é que teño temas, bueno, ao final eu empecé antes a escribir que a tocar, entón sempre gustoume esa faceta, non, de descargar con un lápiz, non. Teño temas, sí, teño temas novos, teño temas bellos que tampouco nunca gravei. Ao final eu creo que o día de mañá, se digo, vou xuntar temas, ao final teño moitos temas que podería traballar, que podería xuntar e arreglar. Pero ao final é tempo. Eu tamén teño dous fillos que decidín un pouco que quería estarlles moita atención a facer un equilibrio entre a música e a miña familia.
E é difícil,
Entón, pois mira, ahora estou un pouco adicado aos concertos e a miña familia. Despois, cando teña un pouco máis de tempo e tal, pois seguramente virá ese disco.
Os outros fillos que son os musicais, neste caso.
Exactamente.
Bueno, Pablo, xa para rematar, como se te presenta a nivel concertos esta primavera que está a piques de chegar?
Pois mira, eu a verdade que non me queixo para nada, porque levo uns anos que, pois eu teño, pois mira, agora mesmo podo dicirte que ata xuño, xullo teño prácticamente todo cheo.
Fantástico.
Teño que facer malabares para encontrar alguna data libre, o sea que é unha maravilla, a verdade é que non me podo queixar de traballo. E ao final tamén o froito un pouco do andado, ¿no?
Claro.
Ti se traballa, se ves que a recompensa é que a xente te segue chamando e tal, pois ao final é que algo faz ben, ¿no?
Efectivamente.
Entón, pois sigo por aí, sigo traballando, sigo, pois, vamos, intentando facer o mellor traballo que sei facer e listo. As cousas van ben.
Perfecto, pois Pablo, alegrome moito que a xenda de concertos estea chea e a ver se hai sorte, aparece ese material, os causantes deste tremendo dano pagan esa fechoría e bueno, te desexamos o mellor no teu de vir musical e por suposto que estea o vindeiro xoves no Garufa o 23 de marzo a tope. Pablo, grazas por atendernos e vémonos noutra ocasión, de acordo?
Moitas grazas, Paris, a ti. Veña.
Pois xa ven, un deses casos que non deberían acontecer, pero bueno, non melloramos moito como a sociedade. Bueno, pois isto era o que nos comentaba Pablo Balseiro. Xa saben, o concerto será o xoves 23 de marzo, concerto benéfico para Pablo Balseiro e Alma Libre, por eses roubos que sufriron. E bueno, que xa quedan poucas entradas, polo tanto, que queira ir, que escolla no Fallado, no Hecho que hai, no Pelirroja Merchi, na Mimosa, no Majara. E nada, a solidarizarse con estes músicos locais. Nos despedimos a primeira parte do programa con Luna de Papel, un tema de Pablo Balseiro. Despois ven o informativo desta casa e que ninguén marche, porque despois xa na segunda parte teremos máis música e máis novas aquí en Sons de Utopos.
Solito en tu cama, se asoma el amanecer. Y solo quiero que se anoche otra vez. Miedo a la realidad, que si me voy, puede que ya no vuelva más. Y entre mis nubes me siento bien, pero todo lo dejo. Y entre tus piernas, si de esta vuelvo a caer. Búscame en tu luna de papel, en tu luna de papel que ya siempre está. Y cuando estamos peor, debe siempre llorar mientras que yo me voy. Y otra luna se me aparece en el camino. Fue la luna gris, maldita la luna, que no es de papiro. Engañó su color, perdí la noche con el embrujo de su amor. Vagando en la oscuridad, porque las luces del cielo ya no brillan más. Y entre mis nubes me siento bien, pero todo lo dejo, y entre tus piernas. Y si de esta vuelvo a caer, búscame tu luna de papel, tu luna de papel. En tu luna de papel, luna de papel, veo al despertar.